Latvijas pārstāvs par nāciju kausa izcīņas čempionu vienīgo reizi kļūt tālajā 1968. Gadā, kad to PSRS izlases sastāvā izdarīja Arnis Angers. Neatkarības gados Latvija labāko rezultātu sasniedza tālajā 1992. Gadā, kad salīdzinoši mazā konkurencē izcīnīja 11. Vietu, bet pēc tam sekmīgākais bija 2012. Gads, kad izcīnīta 14. Vieta. Šodien Ķegumu trasē kopumā uz starta dosies 34 dažādu valstu pārstāvi, bet viena no spožākajām zvaigznēm noteikti ir Itāls Antonio Cairoli. Viņš šo sezonu 8. Reizi pēc kārtas kļuva par pasaules čempionu MXGP klasē un pirms sacensībām zelta zirga trasē veltīja ļoti atzinīgus vārdus. Sacensības šodien sāksies pēc diviem dienām, bet A finālām kvalificēsies 19 labākās valstis, kamēr 20. Ceļzīme uz A finālu tiks noskaidrot rītdienas rītā gaidāmajā B finālā. Latvijas izlase nācija kausa izcīņā Pārstāvēs Matīs Karro, Roberts Justs un Pauls Jonas. Gados jaunajam Jonasam tā būs debija nācija kausā, un viņš to gaida ar nepacietību gan piebilstot, ka papildus satraukuma nav.
Jā, šogad nācija motokrosā startēšu pirmo reizi, tā kā tā būs man jauna pieredze, bet tā kā tas nav, es pat teiktu, ļoti atšķirīgs no pasaules čempionāta, jo tur būs visi stiprākie braucēji no pasaules. Es domāju, ka es esmu gatavs šim sacensībām un centīšu parādīt savu labāko sniegumu. Cerams arī uz fanu atbalstu, lai komandas spētu izcīnīt augstāku vietu.
Karro sacensībās startēs prestižākajā MXGP klasē, kamēr Jonas spēkosies starp MX2 klases braucējiem, bet Justs cīnīsies Open klasē. Lai pašmai pārstāvi iekļūtu finālā, tiem kvalifikācijas sacensībās jārēķinās ar aptuveni 26 punktu izcīnīšanu. Jāizceļ, ka nācija kausā ir arī kāda nians, kas to padara atšķirīgu no pasaules čempionāta. Nācija kausā katrā no trim klasēm valsti var pārstāvēt tikai pa vienam sportistam, tāpēc galvenajam favorītam nākas dažus savus elites braucējus ielikt zemākā klasē. Tas sola papildus intrigu sanākušajiem skatītājiem, bet pie televīzijas ekrāniem sacensības vēros vairāk kā 150 pasaules valstīs. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.